17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snadit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Traganje za zemnim ostacima najrođenijih. Ja sam krajem juna 1999. godine u kilometrima dugoj koloni srpskih civila koji su nevoljno odlazili spašavajući svoju decu i sebe, napustila svoj rodni kraj, moj istok. Tamo su ostali moji roditelji, kao i većina starih istočana. Doneli su odluku da ostanu jer se nisu nikom zamerili. Verovali su da će ih sačuvati međunarodne snage koje su već tada ušle na Kosovo i Metohiju, imajući obavezu da zaštite celokupno stanovništvo bez obzira na njihovu nacionalnost i veru. Tako govori Nataša Šćepanović, predsednica Udruženja porodica kosmetskih stradalnika.
Ja i sestra, kad je urađena DNK analiza i kad se to potvrdilo da kosti pripadaju našem tati, verujte, znate kako smo mi pisali u čitulji, pronašli smo našeg tatu. Ja sam majku dozivala kroz pesme, neke pišem pesme i tako, slobodno vreme, i onda kaže, ako nećeš kod nas dođi makar kod tate, tako sam rekla u jednom stiku na kraju. I jako je teško, to kad izgubite najdražeg nekog. A onda vidite, dođete u druženju, pa vidite majku koja je izgubila dva sina. Tako što ti ima uvek od gore gore. To on opet malo dođe ko neka vrsta utehe i tako to. Kaže, ali svi mi ovde živimo za dan, eto kad, da pronađemo kosti svih ovih mučenika koji se još uvek traže i da neko odgovara za ono što je počinio nedužnim ljudima. Život u istoku se odvijao normalno. Mi smo živjeli sa komšijama Albancima. Odnosi su bili, po meni, sasvim u redu. Recimo, ja sam baš živjela u okruženju gde su bili sa Albanci, gde su oni bili u većini. Nismo imali nikakvih problema. Radili smo, ono, znati sami. Oni radili, mi radili. Sećam se detinjstva svoga, kad smo išli zajedno u školu, gde je recimo bilo 8 albanskih odeljenja, 2 odeljenja srpska, takva je bila neka proporcija. I znači išli smo u istoj školi, u istoj zgradi. I oni, to je bilo ono vreme, ja sam rođena 64. i ono vreme kad je bila Titova Jugoslavija. I oni su imali tad sva prava, mislim, ništa im nije bilo ono ukinuto. Pa recimo moja prva đačka knjižica je prvo na albanskom piše, pa na srpskom. Pa moja prva zasebna knjižica isto tako. Znači, oni su imali prednost zato što su bili većinski narod, jeste. Ali da vam kažem, život u istoku je, po meni, s moje tačke gledišta, teko jednim normalnim životom, sve do 99. godine. Bilo je ono, 98. isto je bila teška, ali u samom istoku ja nisam primetila da se nešto ružno dešava, da su se ljudi promenili, da... ili ovaj, znate sami, ono, život ide, meni su deca bila tad mala, podizala sam decu, znate, ono, svakodnevnica, uobičajena. Naravno da smo razmišljali o opstanku dole i o položaju nas, Srba, kao manjine, mi smo, jeste, to bila južna srpska pokrajina i danas je, naravno, ali ovaj, mi ne želimo da priznamo drugačije. Mi, deci sa Kosova, omladina posebno, nismo mi imali mogućnost da odlazimo na igranke, da odlazimo na neke zabave, na neke žurke, na neka slavlja, zato što smo se to tako plašili. Ostale su te priče od naših dedova i pradedova da su znali tako da napadnu, da otmu srpske devojke, da odvedu, pa da im se izgubi svaki trag. I tako, to smo mi slušali i bilo je straha, ne mogu reći da nije bilo. E sad, od mojih komšija, onda gde sam ja živjela sa svojim roditeljima, već dok se nisam udala sa svojom sestrom, ok smo bili sa njima, mislim, sasvim u redu. Družili smo se kad su svadbe, kad su neka veselja, praznici, razmenimo, ono, znate, budemo jedni kod drugih i tako to, baš ono, normalno smo se ponašali mi i oni. Mi smo imali ograničeno kretanje, mi smo osjećali to nešto u vazduhu, da oni teže ka tome, da brojčano nas je nadjačavaju iz godine u godinu, to im je vekovna težnja, a mi smo ti koji smo slabili iz godine u godinu, očekivali smo pomoć naše države, očekivali smo da je to naš prostor, naša teritorija, da će to da ostane naše, da tu zajedno živimo, da nema tu nekih podela, da živimo kod sam normalan svet, ono što kažu. Stradali su, da, najveći broj ljudi stradali su i 98. bilo je ubijeno je nekoliko policajaca i vojnika koji su tako i zasede napadani ili na nekim položajima sa teritorije opštine Istok, ali ono što se najstrašnije desilo jeste taj juni mesec kad su ušli mirovne snage na Kosovu, otprilike noć 17-18, kako ste vi rekli, i otprilike oko Vidovdana, tako tu. Mi ne znamo, nažalost, tačno, jer se niko živ od tih ljudi koji su do tog perioda oni koji su do tog perioda bili dole, pa su napustili svoje ognjišta i otišli. Onaj deo preostalog stanovništva, svi su završili tragično. Niko nije posle ostao da pada posvedoči, pa da kaže, niko živ nije ostao tih ljudi. Pa sa mojim roditeljima, oni su doneli odluku da ostanu. Iako sam ih ja molila da krenu, da ne čine to, da budu uz većinu, jer ako je većina našeg naroda donela odluku da se i morali su prosto da se isele, da odu. Ja sam govorila i tati i mami, zašto vi da budete u manjini, ne treba da ostanete, i bio mi jako teško. Tata je donao čvrstu odluku da ostane, da nikom nije učinio zlo, da hoće da sačeka svoje komšije, ili me se čuvao kuće, nije dao da se zapale, i tako da ne pričam, duga je priča i tužno. I onda, ja poštujući njihovu volju kao ćerka, uvek, iako mi se srce kidalo i cepalo, mama nije htela da ostavi tatu, i tako su odlučili da nam odluku da ostanu. Bilo jako teško, to vam ne mogu opisati. Ali opet sam se i tada nadala da će se mogu spasiti, nisam verovala da će se desiti ovo najstrašnije što mogu da se desi, znate. Nego sam se molila Bogu da će Bog ih sačuva, da će dobri ljudi da im pomogu, dolaze komšije s kojima nikad nismo imali ružnu reč, da dolaze ti vojnici naoružani. Ili je malo, verujte mi, vrlo malo je falilo da ostanemo ja i supruga i deca naša. I onda doživimo istu sudbinu koji moji roditelji. Ali ne znam kako to, pravo da vam kažem, ni sama nisam svesna, sad kad vraćam uvijek filmu nazad, ja sam bila van sebe, ne znam, u to vreme. Nekako nisam ni bila spremna da donosim neke odluke. Ja sam sve molila Boga da nas neko vrati, da mi negdje idemo i da će neko da nas vrati, znate. I da, ni na kraj pameti da ja odlazim sa Kosova za uvek. Mislim, ispostavilo se, mi smo skoro 20 godina od 99. Koliko, dve pune decenije. I sad pričaju o nekom povratku, daj Bože, da se desi. Ali jako je mali broj ljudi koji se vratio. I nisam verovala da mi odlazimo za uvek. Jer da sam znala, verujte, ja bih onda svoje roditelje silom nekako bih, čini bi se, vezala, pa bih za jedan dan preživljena tuge i neizvesnosti. I posle svega što se desilo, znate.
Mm.
deca su bila mala, pa su neki ljudi još pre, par dana pre svoju decu izmestili u Srbiju, pa su oni posle ono svoje stvari kupili i odnosili i tako dalje. Mi smo do poslednjeg trenutka ostali, mi smo poslednji živi izlazili u toj koloni. Kolona je već bila mala, već je bilo mali broj nas u koloni. Poslednji živi izašli iz istoka. To smo bili mi. To je bilo, sad ću reći, sreda. Sreda na četvrtak i dugo smo putovali, nekako svudi put je bila kiše, grmljavina. Tako da je Bog plakao. Ima istine, ima neke veze sa svim tim. I dugo smo putovali do Beograda. I onda je moja čerka najstarija rekla, pa dobro, jeste vi najpametniji, pa ste vi samo doneli odluku da mi ostanemo. Svi su otišli sa decom, mi smo živi u stambenoj zgradi, svi su bili otišli još ranije. Mislim, Srbi. Tako da, a moji roditelji su živjeli u svojoj kući, ono, porodični. Bio stan u kući, nisu da mi dostave kuću. Tako, što je bila velika greška, kodna greška, s kojom ću ja otići u grob, mislim, tako da. Napravimo takvu grešku, da čekate zveri na svom kućnom pragu. Tata je rekao, ja se sjećam lepo, kad je rekao meni i moje sestri da budete hrabre, jake, bilo što da se desi, baš tata je doma odluku da ostane. Mama može da krene sa vama, mama nije htjela da ste i tatu. Ja nisam imala srca da kažem, mama kreni. A mama je, znam da, kad je videla da ja odlazim sa decom, mislim da njoj srce prepuklo. A tata je doma, često mi kod nipu gole bilo odluku u ovoj. Ja se ispostavio da je pogrešio sad, da je živ, pa da mogu da mu kažem. Kad smo mi ono otišli, selili se iz istoka, nisam mogla se čujem sa roditeljima jer telefoni nisu radili. Onda smo preko čuli, ja i sestra preko radioamatera, da su radioamateri bili po manastirima, svuda širom Kosova i Metohije, i preko radioamatera ste mogli da saznate neku informaciju. Smo čuli da se većina naših ljudi sklanjala po manastirima, su tu našli utočište i da ih tu nisu mogli baš ubijati i maltretirati kao što su to radili po kućama ili na ulicama i na drugim mestima, razumete? Tako da smo mi raspitivali se za tatu i mamu tako preko tih radioamatera i ovako preko nekih ljudi, Albanaca, i dobijali smo informacije da su oni živi, da im neće hvaliti ni dlaka s glave, da su mamu videli na pijaci i tako dalje. Tako smo neke, iako smo mi strepili, ja i sestra, vi čim ne čujete i ne verujete svemu što čujete, shvatate i brinete. Sve do trenutka dok se nije pojavio jedan poslednji živ koji se on je bio Mađar poreklom i njemu je jedan Albanac pružio pomoć i njega su maltretirali pripadnici OVK, tukli ga. On je umro, mučenik, pre 5-6 godina, žao mi je, bio bi jako dobar svedok sutra ko se pokrene neko suđenje. I onda je on poslednji, kaže vam, živ izašao taj Mađar iz istoka, nekako uspio da se spase. I on je čuo informaciju za moga tatu, rekao mu je jedan Albanac, njegov prijatelj iz istoka, kaže, nemoj da prođeš kao što je prošao Momčilo Pumpalović, moj tata. A on je pitao, pa kako je, pošto je poznavao mog tatu, naravno malo je istok mesto, pa se svi znaju, znati sami. Pa kaže, pa kako je prošao, pa kaže, prošao je, ubili su ga i on je navodno njega poveo taj Albanac da vidimo telo moga tate da leže tamo u stočnoj pivici kod džamije, da vidi šta su mu radili. Hteo je da ga natera da mu pomogne da ode iz istoka, jer će ako ne ode doživeće sudbinu kao što je moj otac, razumete? I onda je on nije mogao da ubedi tog Mađara s kojim je bio prijatelj i kako da ga ubedi, ajde da vidi šta su Momčilu uradili, uradit će i tebi. Ako ne odeš, onda ga strpao u auto, bukvalno, i poveo ga. To je posle priča, ovaj Mađar meni moje sestre. onda je taj Mađar, kad je vidio mog tatu, rekao je mogu da ga sahranim makar. Pitao je da bacim neku loptu u zemlje, da nastoji ovako na otvoreno. Ovo mu je rekao, ne smijem to da radimo, nemamo vremena, kao moram što opet da te izbavim iz Istupa i da odeš do granice sa Srbijom, pa ovamo. A onda on pitao šta me sa suprugom, pošto je čuo da je mama ostala sa tatom. Kaže, na istog malo mesta, oni su se, znali su otprilike ko je donio odluku da ostane, ko je ostao u Istupu. I onda je on njemu rekao, i ona je sređena. Tako je rekao, taj Albanac, to Mađaru, Šandor se prezive ili zove, ne znam, tačno zaboravila. Svi nam zapisano u svoje izjavi koju sam dala onaj pravo svima, koje to traži od mene, naravno. I tako da, on je došao u Srbiju i onda je okrenuo telefonom moga strica i rekao je da su i mami tata strada. Tako smo mi čuli i sestra. I šta da vam kažem, bilo je strašno. Meni je sin bio mali, imao je nepune 3 godine, onda se moja sestra, pošto su njena deca bila malo veća u to vreme, krenula put istok. Moja sestra, zet, moj ujak, zbog mame, moj stric, sad za automobila su krenuli prema Kosovu da ih traže. Onda su išli, mogli su samo do manastira da stignu, išli su do Zubinog potoka, pa su tu posle sačekali Kfor, pa su sa ovim Kforovim automobilom, onim džipom, znate ono auto vozilo Kforovo, sa tim su oni da ih ne bi Albanci, ali ne bi smeli svojim autom da se kreću u to vreme ni pod razne. I onda je Kvor preuzeo na sebe i onda im je Kvor pomogao da odu do manastira Gorioča. Onda je moj zet, sestri nisu dali. Sestri je bila sve vreme u Gorioču, dode u naše kuće, nego otišao zet, moj zet, moja sestra muž, i otišao do naše kuće i vidio da je kuća spaljena, opljačkana, cela. Slikao je to i predao je pismo našem komšinu koje je moja sestra napisala. U pismu je naravno tražilo da informaciju gde su naši roditelji. Gde su tata i mama. Molili smo, preklinjale smo i rekli smo poklonit ćemo i placi, sve što je ostalo, ne treba nam ni da plate ništa, ni da plate, samo za informaciju gde se nalaze tata i mama, gde se nalaze njihova tela, da ih sahranimo, da ih pokupimo. Gde se uopšte nalaze? I onda su komšije nama odgovorile, naše prve komšije, prva kuća do nas. Poslali pismo i napisali su da su oni kasno došli, ono kad su bili izbjegli, pa su neki bili u Crnoj Gori, neki su bili u Albaniji. I kad su došli, njih već nije bilo tu. Napisali su da im je žao, da se desilo strašno, da je prvo stradao tata, pa posle mama, da mama nije htjela da izađe iz kuće, da se negdje skloni, plašao se, da je mama bila sa tu jednom ženom komšinicom. To je bilo u blizini zgrada gde su stanovali penzioneri, tu je ostala jedna baka, zove se Stanka Pejović. Nije imala nikoga i ona je verovatno, plašeći se, došla do moje mame. Nije to bilo daleko i da budu zajedno. Tate je bio u mom stanu, verovatno možda htjela da sačuva stan, da ne upadaju Albanci, šta već. Tato su izveli iz mog stana prema informacijama koje smo dobili od tih ljudi, od nekih ljudi iz istoka. Tato su izveli noću iz mog stana, prepad verovatno, a mama su posle nekoliko dana iz kuće sa tom ženom, pa neke informacije govore da su mamu tu i tu ženu spalili u toj kući živu. Neke informacije govore da su je izveli i u polovnom nepoznatom pravcu. Kažem, ja recimo jako, ko njihova čerka, ja sam za ovaj dugi niz godina pravila kako da vam objasnim od svega što sam čula, pročitala, ono što sam sanjala, ili imam veze, povezana sam i vi ste čerka, pa verovatno znate. Povezana sam sa njima i tako sam sklapala neke svoje kockice i pravim neki mozaiki. Puno toga se poklopilo. I kad vi čujete i sklapate negdje u svojoj glavi i imate neku priču, neku sliku, nemate pravu informaciju, nemam pravo saznanja šta se desilo sa mojom mamom, na primjer. za njenu sudbinu ništa ne znam. Postoje neke indicije i neke informacije, ali nisu, kažem vam, proverene. Svašta nešto smo čuli ja i sestra. To nam toliko nam je sve i teže. A za tata je eto, igrom slučaja pronađen, njegove kosti su pronašli verovatno vojnici Kvora. To se dešalo 99. 2003. Mi smo tata moje prebačen sa Kosova na Lešće. Sahranjen s nekim vojnicima. Možete misliti. Uopšte nije imao veze s vojskom. Bio je civilno lice, bio je profesor ruskog jezika. Hoću da vam kažem da verovatno je Kvor znao gde je on bačen, gde su ga Albanci bacili, kad su ga mučili i ubili, i onda su hteli da nam na neki način pomognu da ga pošalju za Beograd, uz vojnike neke, a vojnici su morali da se pošalju ovamo, to je po nekom dogovoru, sporazumu između Kvora i Srbije, znate, to je već na državnom nivou nešto urađeno, i onda su verovatno na taj način, moja sestra plakala, molila, kumila, ništa, slale pisma, mailom, ne znam ja kako smo se snalazile preko ovog, preko onog, na hiljadu načina, više ne se setim, da su htjeli neki način nam pomognu da pošaljemo kosti njegove sa tim vojnicima, preći ga, uradit će se gore identifikacija putem DNK i preći ga deca pronaći i sahraniti. Tako je bilo. Tako sam ja. Ja sam i sanjala da je tata moj došao u Beograd. Kad su mu kosti prebačene, tako sam i ja sanjala. Ću vam kažem koliko to sve je nekako povezano. I tato smo pronašli, jesu to njegove kosti, nekako smo našli tu neku vrstu smira, ja opet imamo njegov grob, gde odemo, stoji ime mamino i prezime, ali mame nema. I tako nadamo se da ćemo nju pronaći. Šta da vam kažem, jako je teško i ne daj Bože nikome da se desi, ni nikad. Tim ljudima je oduzeto dostojanstvo, oduzeto im je pravo na život, pravo na dostojanstvo, pravo na identitet, da se ljudima, da se pronađu te njihove kosti, da se oni sahrane, da im se pali sveća, da im se cveće položi tamo gde budu sahranjeni na neki način, što kažete, da im se vrati dostojanstvo. Su potpuno su nekako pogaženi i oni sami mučeni i mi ko njihove porodice. Ceo problem. I pomislim ja na njih i kažem, ne treba ni da plačem, da kad mi je tata video, on bi rekao da sam slabić, da budem jaka na njega, tako ne bi volao da mi vidi suzu, naravno, nijedan roditelj svom detetu i majka isto. Tako da li istina je to da i imam snage i trudit ću se, kažem, dok mogu, i zbog drugih, naravno, i zbog ovih drugih ljudi, kojima isto teško, koji meni, svakome na svoj način. Najteže je majkama koji su izgubile svoje decu. Njima je stvarno najteže. A on posle tako dolazi roditelji, brat, sestra. Bilo je tu svega. Ako niste raščistili s prošlošću na pravi način, ako ne zaboravljate one kojih više nema, vi ne možete nekako radovati se budućnosti, imati neku perspektivu ako niste ovamo na pravi način, jel tako?
Da.
Završili, jel, kažem vam, ako ne spominjemo ove ljude, ne pričamo o njima, ne borimo se za njih, za pravdu i istinu, kao da nekako ispada na kraju kao da se stidimo tih žrtava i to, nemamo razloga, nego naprotiv, treba da smo ponosni na te hrabre ljude i divne koji su svojim životima pokazali da su građani Srbije, da vole svoju zemlju, da ne štedeći pritom ni svoj život. To su svojim životima i pokazali jednom najskupom cenom koju su platili. Ja sam u ovom udruženju još od momenta kad je formirano prvo udruženje, to je udruženje kidnapovanih i nestalih. Ono je formirano negde s jesenih 2000. godine i u toj sam priči, znači od tog trenutka do dana današnjeg. Udruženju sam porodica kosminskih stradalnika trenutno, ono je registrovano pre 2 godine, znači sad će ide 3. godina. Inače, do tog trenutka, do pre 2 godine, smo bili u udruženju porodica kidnapovanih i ubijenih. Mogu vam reći s moje tačke gledišta, posle ovoliko godina i našeg progonstva i života u raseljeništvu, gde smo ostavili svoj rodni kraj, ostavili uspomene koje su nas vezivale za rodni kraj i sve ono što ima veze sa tim, pa smo ostavili grobove svojih predaka i tako dalje, a onda što je najtužnije i najbolnije, ostavili smo svoje članove najuže familije i šire familije i komšije i prijatelje koji su položili svoje živote dole. Samim tim to nam sve ne dozvoljava, mi kao njihovi potomci i naslednici i njihovi u stvari dojučerašnje komšije i znači naši zemljaci dole, ne smemo dozvoliti da se to prepusti zaboravu i mogu vam reći da nije bilo udruženja koje su formirana, nama bi bilo još teže. Recimo, ja sam na svom primjeru izgubila svoje roditelje, ne znam gde da odem, roditeljskog doma više nemam. To je spaljeno, opljačkano, uništeno. Tamo znači ne mogu da odem. Nemate rodni kraj, tamo više ne živite, svi su se raselili na 1000 strana i onda ovde smo se nekako okupili ponovo i spaja nas ta tuga i tragedija koja nas je, nažalost, ali je tako zadesila i tu možemo svi zajedno da podelimo i da ne možemo da odemo na mesto gde su oni stradali pa da zapalimo sveću, ni ne znamo gde se to tačno desilo. Pa su grobnice ispomerane, pa su ispomerane njihove kosti, se nalaze na nekoliko mesta. Sve to planski učinjeno i namerno da se sakriju tragovi zločina, da niko ne odgovara za te zločine. Nemam te da upalimo sveće, ali vi kad kažete nestalo lice. Nestalo lice, taj se termin koristi u svim ovim zadnjim ratovima za ona lica kojima se gubi svaki trag. Međutim, nije baš najbolji termin, ali mi smo ga svi prihvatili. Po meni je bolje da se kaže prisilno otetili. To je neko ko je živeo, biti se onovim prostorima, radio, stvarao. To su ljudi, nisu bili igračke, nisu bili stvari. I onda oni ne mogu da nestanu tek onako, nego su prisilno oteti. Znači, a vi ne znate gde se oni nalaze, bili su poslali, više ih nema. Nemate gde da upalite sveću, ne znate gde da palite sveću, da li gore za žive ili dole za mrtve, ili ih niste sahranili. I sve se nadate i imate pravo na tu nadu da je možda neko od njih živ. I dugo nas je držala ta nada, verujte, kako godine prolaze, sad će 2 pune decenije, kako smo mi u ovoj tuzi, tako da je sve manja verovatnoća da je neko od tih ljudi preživao i gotovo da ne postoji. Mi smo te činjenice potpuno svesni, iako nas je ona držala do nekog vremena skoro. Ali kažem vam, mi negdje u dubini duše se nadamo se u Boga i u nevinost ovih žrtava koje su dole pale i koje su izgubile svoje živote, da će eto nekome da proradi savest, da će se nekako naći neki način da se nešto razotkrije, da se pokrene to klupko, taj veo tajne, kako ja kažem, da krene da se nešto razmotava, da bi mi došli do onih glavnih, oni koji su se prvo osmislili, koji su inicirali sve, pa su naredili, pa su počinili, da bi neko odgovarao, bilo bi nam makar lakše. Mi smo svesni da neće sigurno svi, da neće pravda da bude zadovoljena 100%, to smo svesni, potpuno. Ali kad bi, eto, makar neko bio osuđen i kažnjen na pravi način, bilo bi nam negde makar malo lakše.
Još uvek se 10.837 lica u regionu vode kao nestale osobe. Čuli ste reportažu Traganje za zemljim ostacima najrođenijih. govorila je Nataša Šćepanović, predsednica Udruženja porodica kosmetskih stradalnika. Emisiju realizovali dizajner zvuka Mirko Ramović i autor emisije Nada Babić.